VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radioon Sagale America galgala keessa sa'aalama fulakka jalqabe hanga sa'a 3tti sagantaa afaan oromootiin tamsaasu amma jalqaba.
Radio satellite nail sati marsariti fula Facebook kenyarat kanin saganta kenyurroftan daggeffato ta kenyjal ta muakkamoltan witata gayeshen barakumala mafkuda sagal akrakobse Ethiopia timmo adolesa digdemi sagal barakumala mafkuda tokko kesume sangesan ranne modanditi
kanodu dubisu antu jube horati mathan odu president Donald Trump halella magala United States toko keessatti raawwatame balaaleffataniiru.
Wallaggaa lixaa keessatti namoonni lama ajjeesaman kaan hidhaman jechuudhaan maatiif jiraattoonni agi tokko VOA'tti dubbatan. Maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduuf gara tujubeetti deebina.
Pirezidaant Doonaald Tiraamp dhimma haleellaa jamaatti dhukaasuudhaan raawwatameef innaa deebii kennan furmaata hatattamaa kan kennan ta'uu dhaadatanii keessumaa olaantummaa warreen adii balaaleffachuudhaan qawwee bitachuuf seenaa dudduubbee namoota cimaa ta'e akka geggeessamu gaafataniiru gabaasaa Steve Herman namoota dhiyeessa.
Haleellaalee gidduu kana as United States keessatti lubbuu hedduu galaafateef kaan madeesse ilaalchisuudhaan gochaa garee leellistoota olaantummaa adii kan ifatti balaaleffatan Pirezidaant Tiraamp seera ijoo kato'annaa meeshaalee waraanaa deeggaruu dhabuun isaanii falmitoota akka tarkaanfiin kun fudhatamu barbaadan biratti mufannaa kaasee jira. Dhukaasni bakkawwan namni itti heddummaate lamatti jechuun magaalaa El Paso kakutaa Teeksasiif magaalaa Deeyton kakutaa Ohaayoo keessatti addaan fageenya sa'aatilee 13 namoota qawwee hidhataniin dhukaasni baname yoo xiqqaate namoota 30 galaafate kun arraa ganama White House keessatti balaaleffachuudhaan Pirezidaant Tiraamp kana dubbatan. Biyyi keenya sagalee tokkoon loogii sanyii ilaalcha loogdummaaf olaantummaa sanyii adii balaaleffachuu qabdi jechuudhaan balaaleffatan Pirezidaant Tiraamp. Dargaggeessi adii kaleessaa barii jala mana gabaa Walmart kakutaa Teeksaas magaalaa El Paso keessatti dhukaasa bane yoo xiqqaate namoota 20 galaafate wanna jedhee ture ilaalchisuudhaanis aayidiyoolojiin yookaan ilaalcha addunyaa hamaan akka kana injifatamuu qaba. Ameerikaa keessatti jibbinsi iddoon qabu jechuudhaan balaaleffatan pirezidaantichi jibbinsi sammuu gara hammeenyaatti micciiraa honnee miidhaa lubbuu nyaata jechuudhaan dubbatan. Pirezidaant Tiraamp gara xumuraa 7 kanaarra magaalaalee ajjeechaan gidduu kanatti geggeessame lameen jechuun El Paso kan Teeksaas keessaaf Deeyton kan Ohaayoo keessaa daawwachuudhaaf karoorfatanii jiran silaa arra ka gara kutaa Filooridaatti imaluuf turanis hambisanii jiru. Haasawaa arraa ganama dhageessisan kanaan waa'ee dhibee sammuu akkasumas waa'ee hokkarawwan miidiyaalee fi geemii viidiyoo irratti dhiyaatanis tuquudhaan balaa intarneetiif miidiyaan hawaasaa fidu jechuudhaan balaaleffatanii jiru. Haleellaa uummata walitti qabame irratti geggeessame kanaan kanneen bara kana keessa qofa gara lubbuu namoota 250 galaafate kun haleellaa hawaasa keenyaaf biyya keenya irratti geggeessame yakka namummaa irratti geggeessame jechuudhaan pirezidaantichi balaaleffatanii jiru.
Hookkarri hojii dhabiinsaa waliigalaa har'a sochii Hong Kong keessaa danquudhaan namoonni hojii akka hin seenne ittisee balaliin xayyaaraa 200 ol akka dhaabatu dirqisiise. Kan mormiin irratti ka'ee jiruuf Beijingiin deeggaraman hooggantuun magaalattii Keri Laam tuuta oduuf ibsa kennaniin mormitoonni magaalaa Hong Kong gara qarqara haala akkaan hamaa ta'etti dhiibaa jiru jedhan. Laam irra deebi'uudhaan kan mormitoonni akkasaan aangoo gadhiisan gaafatan fudhatama dhabsiisuudhaan mootummaan seera eegsisuuf cichaan hojjetaa jira jedhan. Mootummaan kanneen ennaa mormii dhiyeenyaa to'annaa jala oolan akka gadhiisaman kan mormitoonni gaafatanillee akka hin simanni dubbataniiru. Ka chaayinaan to'atamtu magaalattiin daldalaa kun erga bara 1997 chaayinaa jalatti buluu qabdee as rakkoo siyaasaa hamtuutu ishee mudatuuf jira. Mallaqi China Yuan erga President Donald Trump meeshaale China dollar biliyoona 300 ta urratti dilala 100 harka 10 dabaluuf dhaadatani booda waggoota 11 keessatti harka akkaan gadi cabee jira. Gatiin sharafa China kun gadi cabuun erga America waliin daldalli Hong Kong keessatti bara 2010 keessa jalqabameef erga ebla bara 2008 qabee isa gadaanaadha. Taajjabdoon muddamni boba'aa Washington waliin jiru gadi caba jedhanii kan abdatan yoo ta'u tarii immoo sharafarratti waraanni jiru ni balbalaa jedhanii kan amanan ta'ullee ibsaniiru. United States if tokkummaan mootummoota balaa boombii lubbuu galaafate kan miinibaasii ogeessota miidiyaa baatee deemaa ture kan Afgaanistaan keessaa balaaleffataniiru. Aangawoonni Afgaanistaan akka jedhanitti boombiin konkolaataa sana keessa kaa'ame ennaa dho'e atoobisiin sun hojjettoota buufata televiziyoona dhuunfaa Koorshiid kan Kaabul keessaa baatee deemaa ture. Dho'insa sanaan namoonni daandii irra deemaa turan lama yoo du'an hojjettoonni buufata televiziyoona sanaa sadii madahaniiru. Afgaanistaanitti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteetsi Joon Baas ergaa Tuwiitarii har'a maxxansaniin haleellaa hiikaa hin qabne kan ogeessota miidiyaa irraa ga'e balaaleffatan gareeleen martinuu nagaaf hegeree Afgaanistaan irratti fuulleffachuu qabu jedhan. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Manni murtii magaalaa Baahir Daar dhimma Birgaadeer Jeneraal Tafarraa Maammoo fa'a har'a ilaalee jira. Poolisiin ragaaleetti dabalaa walitti qabu kan jedhuun guyyootatti dabalaa 14 gaafatee ture manni murtichaa gaaficha fudhatama dhabsiise. Hanga hagayya 13 bara 2011 galmeen himannaa isaanii akka banamu manni murtichaa ajaja dabarseera. Zooniin keenya naannolee rakkoo keessatti uumametti dabalame maqaan dhaamuusaatiif bulchiinsi hojiirraa ugguramuun gaaffiinitti uume jechuudhaan jaarsoliin biyyaa zoonii hadiyyaa beeksisaniiru. Iyyachuuf gara Finfinnee kan deeman bakka bu'oonni jaarsolii biyyaa zoonii hadiyyaa akka jedhanitti murtiin dahdeen murteesse haala qabatamaa naannoo jiruun calaqqisu. Itti gaafatamaan waajjira dahdeeniif miseensi koree hojii raawwachiiftu obbo Mogas Baalchaa torbee raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin tarkaanfii fudhachuuf hanga rakkoon uumamutti eeguun hin barbaachisu jedhanii jiran. Gumiin hoogganaa waraanaa yeroo cehumsaa Sudaaniif hoogganoonni mormitootaa waliigaltee aangoo qoodannaa irra ga'anii jiran. Waliigalteen kun kan irra ga'ame mormii baatilee hedduuf geggeessameef jalqaba baatii muddee keessa gatiin boba'aa ol ka'uusaa jalqabee booda pirezidaant Omar Albashiriin aangoo irraa erga darbeen booda. Waraanni Sudaan baatii eblaa keessa ture Albashiriin humnaan aangoo irraa kan darbe. Mormitoonni garuu bulchiinsa abbaa irree Albashir kan waggoota 30 booda demokiraasiin bakka qabatu waamicha gaaf dabarsuu itti fufaniiru. Itti aanaa hoogganaan gumii hoogganaa waraanaa yeroo cehumsaa Sudaan Mohammed Hamdaan Daagloo akkas jedhu. Marii kana akka michoota murtii haqaa biyyoolessaa keessaatti itti seenne. Marii kana akka garee tokkootti keessa baana. Yaaddoon keenya kan guutuu Sudaanii erga fedhiin biyyoolessaa injifateeti kan nuti as baane. Kan injifate yookaan injifatame hin jiru. Sababiin isaas dantaa biyyattii waliigaltee kana maraan ol waan ta'eefi jedhan oduun ammaaf qabnu kana.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Godina Wallagga lixaa aanaalee akka gullisoo mana sibuu beegii keessatti namoonni lama ajjeefamanii kaan immoo hidhamanii jiru jechuudhaan maatiif jiraattonni nagi tokko dubbatanii jiru. Namoonni kan ajjeefamaniif hidhaman waraana bilisummaa Oromoo hidhatee socho'u deeggartu nyaachistutti jechuun akka ta'edha kan isaan dubbatan. Namoonni yaada isaanii VOA afaan Oromootiif kennan. Bulchaan aanaa mana sibuu namoonni qabamuu dubbatanii eega haaromsa fudhatanii boodanii hiikamuu jedhanii jiru. Bulchitoonni aanaalee gullisoo beegii immoo komii dhiyaate ilaalchise akka odeeffannoo hin qabne dubbatan. Itti gaafatamaan waajjira nageenyaa godinaa Wallagga lixaa gama isaaniitiin yoo gabaasaan VOA qaamaan isaan bira deeme malee bilbilaan komii dhiyaatu kamiifiyyuu kan deebiin kennine ta'utti dubbatan. Naakoor Malkaatu gabaase.
Godina Wallagga lixaa aanaa gullisoo ganda callee Ayikaatti waan torban darbee adoolessa 25 bara 2011 akka lakkoofsa Itoophiyaatti ta'e jedhan sababa yaaddoo nageenyaa qabuuf maqaan koo akka hin caqafamne namni jedhan waan obbo Lalisaa Gabayyoo irratti ta'e jedhan akkasitti ibsanii jiru.
Mucha Cani magalake tu mademu riota sajini nana suki dage kita tunni wambira tu bidaze chizibu acheti ofitu ame wedi tani kabarani erga bradim zani mutande mukena enyu dem zinjere koto chizibere pole korabit me sala gamal benare
magala bi gundu salam bode kamni de kee kam policy tiyete jira
kam policy tiyete jiru ajaja sa yoga badena tinyu tinse de bala yobar badede be fasa yuna mila babu rabena mujasadi walda di de makala ka tigawa dama sani ga badena furdaye de ni achuma ne ke si bodo furdani la fata wala mi yuri bena buna nama ka da ne chige satti awala
malif bakita wala ni bi
jira da amma nama lubu mana sana ke sa jirundu malaka ni kana pishin tida bala mena isin ra radena be kada tinyare na nama kuro ni kan
kunu kamalin furamu dandayo
kamin na de yu na wala nuno ragen tergaba kaukaba korbit nessa policy oromia akaso dunjiramin do satinu debu kaba kana ale di tergaba sendo binu zeratu sendo
ati worrau bolalisa gamaisanin waido abba worraisani kan dagan elgature tawhimun teyin kun mali fakkamu de yobe kan gafadin ture
no suki madene anti matakasel
suki malo jechu da kanisan
waan ganda callaayikaatti ta'e jedhamuu fi komii dargaggootni dararamaa jiru jedhuun ka'u qulqulleeffachuudhaaf gara bulchaanichaa obbo Mokonninitti bilbileen ture deebiitti aanunaaf kennan.
Senor tumurro al tajir jira wani amma sinjetan kana len inde hun ka unjir guya sana inde hume gana mon kora sana ala jir no me duro tumal tajir tumurre sinida walla ka
redevin bilbulu fille devse argachuni dandeyni halum ul fakkatun ana begi gende gaba ga misajer umti torbandar bijechunis gafa jumata adolis demi jabar kumela mafqoda tokotti namni makani sani dingetar er misajer aman humna motuman ajefamini jechun namni nakinyi sanif wan sodatanif makani sani akken cekafam ne gafatan himani jiru namotni torbatanis makadi gersa warana bilisuma oromon kampi warana begi tergamu tergay damani torban toko darbera jalu namni kun tigaftama wajira nakinyan icha obbarum bekkele komedia tirretti bilbilan yerode binaf kenen akas jedan
yerode fononan kabun slas gewan takasin nagini nankul kulle fadammo jide waltaji boran tureere hu waltaji raba tode fanno kasin nagini matiyo gana daba hanni maleza
yalin rede besani nargachu ko dille kasu manaf milkofne oduma wallalin ana manisibu gandota akka karrawayu fi meetti jedamanirra namotni kudan chalan erkei damani torballa madarbe jetti chamarin akka abani she qabman dubbattu
kuyame kerge tamani
aridama olamne jamasani
isatar gamam
amma sanande wajira mutta jiroyane erojana chire anne yararga tele amma goru ga sambitre wasyanan jira ne yani yorgan jira
mali fidamani
ya mutaje samte de ne sande sanari amman de ge gadti gadin se sene jira ani tayani
yan muchan sane sedeme
ka ga karo wali jira wala tumani yani
ugumammo no bolisiki wan san jadan kisa senera abbanki mafi damure
ya ammalle biya tutti yadun gendunu jiran kamare nare kandura simmo tanira tawone jiran kamtatu ugumye lende kare yani wan dutta kor
abbanki fi ilmisani de me hariro qabwam
obbom salu ayana bulcha ana mana sibuti devi kinanin akas jadan
jechun namon rakko siyasa kaman rakko nagenya ke tirakko badi rawacha turan namon to taman jiran jiru
namon meqatu
namon ofisani garalaga tidebu wa michaboti gada wa michsarka ana tikami nagenya tay setin namon kudafor badi omsarka ana sibu charan namota kana motumman harum salati fi kayu dugu gora badi balle sasana titiga bani aramu karanaga tidivine karanaga garanaga tidivine misoma keset karasa irmachu dandani tin motum mallenji se zane nakuma karandura warkani awasati kamba ko kamsoma tidivine mali rakko bra antaga mun shakin brangi
aso erga kaste malif matio joler gud or kamare malif ironga kanatur sifa marre leenjiyo kanarum si jedame kun malif dafe ademsa keessan galle kanin jalqabamne
maati kenya argu orkamne kanjo kun buuruma sabab namni maati agar jiru yero majiru kan ke tikko namni shakkamani sa to yakki yakkan zbadi balle si sa to namni maati nurati orkame kun muldati no ton dubisin tayen kun tayi durani karan dura bako tayi dem toru ran tur ke tuli yero amma kan ke sapuri buuran ugan kimi turu
tari amma maati dani ijoolleen keessa waraana bilisummaa Oromoo keessa jirtu jedhanii karreebanii jiru jedhan. Waraana bilisummaa Oromoo keessa ijoolleen isaanii waan jiraniif abbaa yookaan haadha fuutanii haalli isin ittiin of bira tursiistan yookaan gaafattan jira.
Soba kun oduma karaan dura oofan oofu malee soba kun namni nama reebes hin jiru namni miidhaa karaa kamiin iyyuu haa ta'u ilmisaas haa ta'u intalisaas haa ta'u namni badii keessa jiraachuu danda'a. Maatiin akka ilma isaa yookaan intala isaa dhiyeessuuf waamicha yeroo adda addaa mootummaanis nus akka qaama gaggeessaa tokkotti waamicha gochaa jirra.
Waamicha sana hordofee akka isaan isin bira turan carraatti hin gootan jira.
Duraan turaniiru namoota of bira tursina jira. Namoota bira tursina immoo waamanii ijoollee isaanii galchanii deebi'anii ifi isaanii suqilan. Kan biraan immoo ijoolleen keenya nu galuu diddee qabaa uni simbira turra. Simbira turree booddee immoo kunuun fudhatannee jirra. Koottaa nu galaa jennee ijoollee keenya galfannaa jechuutiin tooftaa kanallee fayyadamanii maatiin ijoollee isaanii galchanii duraan ture.
Tarii kan hin galchine kan simbira jiran jiru
ammaa kan qulqulleeffanne kan qulqulleessa jira yoo ta'e ilaaluun danda'a.
Bulchaa naannichaa kanaa jedhan malee namni maqaan isaanii akka hin caqafamne gaafatan kan biraas aanaama kana bakka garaa garaatti namootni ijoolleen isaanii waraana bilisummaa Oromoo keessa jiru jedhamanii jiran hidhamaa fi dararamaa jiru jechuun kan isaan dubbatan.
Raatu dinagdee nama jedhamee baafachuu ni dhama. Biyya kudha tokkoffaa qabanii amma ammaatti achuma ganda sana irratti illee hidhaman jaarama. Qorannoon tokko illee hin jiru. Mucaa kee dhiyeessi kanallee dhahuun kennee jiru.
Obbo Biraatu maal godhaniiti kan qabaman?
Mucaa isaaniitu qabsoo keessa jira. Kadhumaanis mucaa kee dhiyeessuu qabdaa. Mucaan kee dhiyaate malee mana isaa dhiin baatu jedhanii amma ammaatti illee jaaramaa jiru.
Mucaan isaanii dhuguma haala isaan jedhan keessa jira? Ammayyisatti argamu isaan? Ijoolleen isaanii akkuma jedhame haala isaan jedhan keessa jiru? Komiiwwan ajjechaa fidhaa aanolee godinichaa garaa garaa dhufan irratti itti gaafatamaan waajjira nageenyaa godinichaa obbo Abiyyuu Miratuu yoon qaamaan gara Wallagga lixaa Gimbii dhaqe malee bilbilaan dhimma kanarratti deebinaaf kennuudhaaf akka fedhiin qabne kan isaan natti himan. Yaaliin hooggantoota naannoo argachuuf taasises hin milkoofne yoo milkaa'e qabadhee kanan deebi'u ta'a. VOF Naakoor Malkaa Amboorraa.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:49 ta'aa jira. Waashingteen DC'tti immoo waaree booda sa'a 1:49 dhaggeeffattoota keenya qophii ta'an nutti jenna. Qophii ispoortii. Oromiyaatti dorgommiin guddattootaa shaashamannetti geggeessamaa jira. Dorgommiin kun kan ijoollee abdii boorii ta'an ittiin filatan jedhu itti aanaan koomishinara koomishinii ispoortii Oromiyaa obbo Fissaa Gabra Masqal soraatu Finfinneetti bilbiluun dubbise.
Shaampiyoonaanii guddattootaa kun madaaliidhaaf kan gaggeeffamudha. Torban darbeerraa eegalee magaalaa Shaashamanneetti dorgommii isaanii gosa ispoortii 17 gaggeessaati kan jirani. Dorgommii kanarratti hirmaannaan godinaalee fi magaalota kanaan dura bajeta waliin wal qabatee waa'ee gadaanaa ture. Barana garuu fooyyee qaba jechuudha. Akka walii galatti godinaalee fi bulchiinsa magaaloonni 36 ol irratti hirmaataniiru jechuudha. Gosa ispoortii 17 Gujii lixaa alaa. Hundumtuu kan hirmaatan ta'uusaati kan ilaalle jechuudha. Akka walii galatti egaa dorgommiin ispoortii guddattootaa kun abdii boruu ta'an kan ittiin ilaalamanii fi calalamanidha jechuudha.
Guddattoota yoo jennam ganna gamii gati?
ijoollee umuriin isaanii waggaa 17 gadii fi waggaa 6 dhufaniif darbaniif sadarkaa sadarkaa waggaa 13, 15 fi 17 gadii leenjii waggaa 6 kan fudhatan yoo ta'u, ijoolleen kun gosa ispoortii 17 kan leenjii isaanii fudhatan jechuudha.
17 keessa tamfaa fakkeenyaaf?
Egaa akka waliigalatti 17 keessaa kan akka kubbaa miilaa, kubbaa saaphanaa, kubbaa gaachoo akkasumas warlord teekwaandoo, karaatee, baadmintonii, wushuu kan kanaaf kan fakkaatan baay'eetu jiru jechuudha. Tishaan daagee.
Wushuun dorgommii akkamii?
Wushuun egaa akkuma karaatee DWTF ta'ee gosa ispoortii Kooriyaa kibbaatiin kan gaggeeffamudha. Achii gara biyya keenyatti seenee amma yeroo ammaa kana naannoo keenya keessatti bal'inaan leenjiin kan itti kennamaa jiruu fi dargaggoonni baay'een kan irratti hirmaataa jiranidha. Piroojektiidhaanis qabamee kan ittiin leenjiin kennamaa jirudha jechuudha. Ispoortiiwwan adda addaa kan biyya keessaa fi akkasumas intarnaashinaalii ol'oo olompikii irra kan ittiin hirmaannudha jechuudha. Atileetiksiin jira, atileetiksiin warra xiqqoorra nageenyee fi paaraolompikii qaamaa miidhamtoota illee kan irratti hirmaatanii fi irratti dorgomanidha jechuudha.
Ijoolleen gana 17 kun ijoollee haayimaa ijoollee lafa guddachuu jirtu. Sadarkaan isaan itti keessaa filamuu danda'an sadarkaa biyyoolessa moo kan naannoo moo yoo achi ba'an eessaa dorgomuu fa danda'an?
Akkaadaamii akka Bolsiifaa, Amboo, Bokkojjii akkasumas immoo kilaboota naannoo keenya keessa jiran baay'ee kan akka kubbaa miilaa kilaboota 80 ol qabna. Akkasumas immoo atileetiksiis kilaboota 20 qabna. Achi keessaa filatamanii garanatti kan makaman yoo ta'u, sadarkaa federaalaattis immoo kilaboonni adda addaa akka isaan filatan gochuudhaaf yaalamee jira. Isa qofaa odoo hin ta'in akkaadaamii Turuneesh Dibaabaa atileetiksii fi kosa ispoortii kubbaa miilaa fi biskileetiidhaan kan biraatiinis kan filatan yoo ta'u, naashinaal akkaadaamii Finfinnee keessa jiru keessaayis achi keessatti hirmaachuudhaaf kan ittiin filatamanidha jechuudha.
Walumaa galattuu yoo ijoolleen tun torbaan tokko eegi jalqabanii jimaat kan dhumatti Oromiyaa keessaatti iyyuu ijoolleen tun?
Guutumaan guutuutti dorgommichi Oromiyaa keessatti kan gaggeeffamudha. Yeroo ammaan kana egaa calalliin fi dorgommiiwwan adda addaatti kan gaggeeffamaa jiru.
Istaadiyoomii Shashamannee keessa qopheessuu jiranii jettee istaadiyoomii tokko moo istaadiyoomii garaagaraa keessa qopheessan? Yoo qopheessan istaadiyoomiin kun hagam ijoollee guutameetiin waan silaa sadarkaa addunyaatti irra dorgomuu danda'an hagam guuteefi qaba?
Egaa amma magaalaa Shashamanneetti istaadiyoomiin guddaan tokko ni jira. Sadarkaa isaa kan ergatedha. Atileetiksii fi kubbaa miilaa kan itti gaggeeffamu, kubbaa harkaa fi gosa ispoortii bakkachuu kana kan qabatedha. Inni kan biraa gosa ispoortii adda addaatiin teenisa minjaalaa fi maarshaal aartii kan jedhaman kana ammoo mana keessatti kan gaggeeffamu yoo ta'u, addaaraashi gurguddaa filuudhaan achi keessatti qophiin taasifamaati kan jiru jechuun hin danda'ama. Maalif ta'e maal dorgommii kana gaggeessuudhaaf ga'umsa kan qabdu waan ta'eef Shashamanneen achi keessatti dorgommiin gaggeeffamaati kan jiru jechuudha.
Istaadiyoomiin illeen wamaa qixxaatee wamaa sadarkaa kanaaf abdatani?
Lakki istaadiyoomii egaa duraanuu kan jirudha. Haa ta'uti garuu istaadiyoomiin naannoo sana jiru gaariidha jechuun hin danda'amu. Yeroodhaaf garuu gurguddattoota istaadiyoomii hirmaachisuu dandeenyu argannee jirra. Haa ta'uti fooyya'iinsa kan barbaadu istaadiyoomiin ammayyaa naannoo sanatti ijaaramaa jiru xumuramuudhaaf hin dandeenye. Waggaa hedduu godhatee jira. Haa ta'uti kana xumursiisuudhaaf bulchiinsa magaalichaa dizaayinii hojjechiisee itti deemaati kan jiru. Nutis ogummaadhaan deeggaraati kan jiru. Maalif ta'e maal garuu ammaaf dorgommicha gaggeessuudhaaf ga'aa ta'ee ittiin gaggeessaatti kan argamu jechuudha.
Itti aanaa koomishinara ispoortii Oromiyaa obbo Fissaa Gabra Mikaa'eliin galateeffannaa. Dorgommii guddattoota Shashamanneetti jiranii jedha guddoo galateeffanna. Gamkaaniin ammoo torbaan Oromoo Minisootaatti jiranii. Torbaan Oromoo kun dorgommii kubbaa miilaa jira, kubbaa harkaa jira, dorgommii gargaraa jira. Chuma waan jira isanitti himna. Feesbuukii kennaaf qophiteen irraa caqasaa jenna. Ansolaala keetti nagaan bulla.
Kan dhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Namoota biyya keessatti buqqaan deeggaruu fi qe'ee isaaniitti akka deebi'an taasisuu kan dandeessisu sagantaan baasii hanga doolaara Ameerikaa miliyoona 700 ta'uu ifa ta'uusaa koomishiniin qajeelcha sodaa balaa federaalaa beeksisee jira. Koomishinerichi akka jedhanitti namoonni miliyoona 2,300 ta'an buqqaan keessa kanneen miliyoona 2,100 ta'an bakka isaanitti deebisamuu isaanii himamee jira. Muktar Jamaaltu gabaase.
Waggoota lamaan darban keessatti naannolee garaagaraatti namoota buqqa'an deebisaniitiin ijaaruudhaaf hojiin dandeessisu hojjetamaatiin jiraachuudha. Koomishiniin hoggansa sodaa balaa Itoophiyaa kan inni beeksise. Koomishinichi akka jedhetti namoota miiliyoona 2,300 ol qe'eef qabeenya isaaniirraa buqqa'an keessaa kanneen miiliyoona 2 ol ta'an qe'ee isaaniitti deebi'aniitiin jiru jedha. Obbo Mitikuun akka kaasanitti lakkoofsa namoota qe'eef qabeenya isaaniirraa buqqa'anii gabaasonni garaagaraa kan dhaga'amanii fi isaan tokko tokko hamma miliyoona 3.6 ta'ulle motumman ragaan inni harkaa qabu namoota miliyoona 2.3 kan ta'antu qeeqqabeenarraa buqqee jedhan isaan kanniin keessa ammoo namoonni miliyoona 2.1 ta'an qeeqqabeenna isaanii irratti deebi'anii isaan hafan irratti moo hojiin bal'aan hojjetamaatiniin jiraadhaan dubbatan obbo Mitikuu Kaasaa koomishinarri koomishinii hoggansa sodaabalaa Itoophiyaa.
እዚዛ ስትራቴጂክ ፕላን ላይ እንደምታቁት በሶስት ምዕራፍ ነው ከፈልነው አንደኛው
ከሮረ ከነ ይረቲ በቀና ሰዲን አደቆን ተኮፋን ቡቃቶ ተረኮ ተኮመለ ሆጂ ደበለታ ኦሶይን ሆጀቲን ዴቢሱ ደንዴኑ አደባስኒ ኩን ከነ ናኖን ኢሳኒ ነገኝ አመንሲሳ ቀቡጀቹዳ ዮ ዴቢ አንስ ከነን ቡቃቲን ቢራ አከ ኢሳን ሂሙደን ምርከኔ ፈነ ነሞን ኩኒን ቡቃቶኒ ሰደርካ ከናን ቄፍ ቀበነ ኢሳኔ ረት ዴቪስኒ ካን ሲልማዩ ዳንጋራ ቡቃን ለከ ሰቲ አርገሙ ቡቀና ከነ ከሰቲ ቡቃቶታ ኩማ ዲበሰዴ ተአንቱ ጅሩቱሬ ቱምሰ ታስፈመን ቡቃቶታ ሚሌነ ተኮት ሲቀንለ ዴቪሱን ደንደ አመቲን እንጅራ ቡቀና ለመፋ ከሰቲ ከነናኖ ኢራ ቡቃን ወሊን ሆጂን ደብለታ ሆጀቹን barbaachisuudha fakkeenaaf geedioo fi gujii gidduu naannoo oromiyaatii fi naannoo somaalee gidduu beenishaangulii fi oromiyaa gidduu kanneen jiran haal guutuu jedhamu danda'aniin qeesaaniititti deebi'aniitiin jiru bakka dugdagala ta'e keessatti kanneen hin deebi'in jiru oromiyaa keessas jiru naannoo somaaleellee jiru naannoo amaaraas akkasuma kanneen hin deebi'in jiru naannoo tigraay inumayyuu hin deebine buqqaatonni kuma kool irraa kanneen buqqa'an naannoolee waliin sirriitti mari'achuun barbaachisaadha mari ummatas ni barbaachisa caalmaa dangaru olantumma seera kabaysiisun baaye barbaachisaada jedan commissioner Mitikuu Kaasaa kanneen deebi anille gargaarsi dhaqqabaani jiraachu kanneen hin deebi inille hanga deebi anitti achumatti kan gargaaraman ta'u ibsanille gabaasni raadiyoo sagalee amerikaa tibbakana buqqaatota godina baalee fi kanneen biroo dubbiseetiniin gabaase rakkoon isaan mudataatiniin jiraachuudha ture kan isaan dubbatan
baa warra tokko ka deebi illee hin jiru lafa sana mootinuu eela keenna en kalote na wan sila qabenye bakkasan inurra buqani san hunda qamate irra jira jindi beisa ammatille amma ummanni ke namni tokko tokko lafti sun beita wana kapata wana kahanca qabata kumbi qabenya umama kakasi qabbi ka ummanni ci fudate qashi gurguratu beita amma motumma tin de gasi sila barbada munu gudame lafasan takkade binu barbanda ka ummata san jola ka tani
kanuman wal qabate radio sagale america ra gafin kan diate commissioner Mitikuu Kaasaa dugumattille bakkele danqafi fago fago ke setti rakkolen hala kanan umamatinin jiraachu dalle amanan ademsa namota buqqan debisanitinin jaru fi qeeb qabenna sanititti akkade bi antasu ke setti karorri guddan hanga dollar america miliyoona 7 ti basuda dandau karor fametinin ojit galamu salle obbo Mitikuu Kaasaa ibsakennanitinin jiru namota qeeb qabenna sanin rabuqan boqanna sadin addeqo damanitinin hojjetamatinin turan boqanna tokkoffa fi lammaffan kan rawwate ta'ulle boqanna sadaffa ke satti kannen debifamuda deeman kannin wabin sani akka mirkanaw nageen isani le tasgabbin sirritti akka lafaqabatuuf irratti hojjetamatinin jiraachu olantumman seera kabajame akka namonni kunin irra deebi'ani lamu himbuqqaani taasisullen kan xiyyeeffannaadhaan irratti hojjetamu jedhan commissioner Mitikuu Kaasaa
እንግዲህ እነዚህ ሰወገኖቻችን ሲመለሱ ምንድነው የሚደረገው ለሚለው አንዱ የራሳቸው ምርትና ያሳቸውን ገቢ እስከሚያገኙ ድረስ ከስድስት ወር እስከ ስምንት ወር ይረዳል
ለሚለን ከኛ ኩኒን ጋፈ ዴቢአን ማልቱ ታሲፋ መከንጀዱፍ ቶኮ ኦሚሻፊ ገሊ መታ ኢሳኒ ሃንገ አርገተንቲ ጃጃ ሃንገ ጃሰደቲ ንገርጋርን ካና ገርጋርሲ ኩኒ አዳን ሂንጭቱ ኢትፎፈጀቹዳ ካና እንደበለታ ገርጋርሲ ከነሙ አቁመ ጅሩት ተአ ሆጂን ዴቪሰኒቲኒን ኢጃሩ ኒወጀተማ ሆጂ ዴቪሰኒ ኢጃሩ ከነራወቹፍ ከሮሪ ሆጂ ዶላር አሜሪካ ሚሊየነ ዲበጃ አፊ ቶርባተሚ ጃአ ሃንገ ሚሊየነ ዲበቶርባ ባሱ ቆጳሄ ኢፎንፈሜቲኒን ጅራ ሃለከናን ሞቱማኒስ ቃመሌን አርጆምቶታስ ሾረ ኢሳኒ ባሃታቲኒን ጅሩ ሞቱሞኒ ናኖሌቲ ፊ አቦቲን ቀበኛ አከሱመስ ሃዋስኒስ ቆደ ኢራፎደታቲኒን ጅራ ሃለከናን ሆጂን ቡቃቶተ ዴቪሰኒቲኒን ዳቡ ከንጨምሲኔቲኒን እትፉፍኑታ የሮከን ሆጀኑ በከቶኮ ቶኮቲ ሃንቂናሌን ንጅራ ቃዋን ኩኒ ከን ኡመሜ ረኮ ገባሳ ኢራ ከንከይዳ ከነን ዲሄሲ ኛታ ጋሃ ኪንቀበን ጀደሜ ናኖሌ ደንቃ ከሰቲ ኡመሜ ጫሳሌ ቀጀልቸ ሶዳ በላ ናኖሌ ወሊን ተውዳን ረኮይሳ ፍሩት ጅራ ጀደን ኮሚሽነሪ ኮሚሽኒ ሆገን ሶዳ በላ ቢያሊሳ Commissioner Mutuku Kasa. Commissioner di Commissioni Hoggansa Sodabala, Ethiopia, Mutuku Kasa, Dabalatan Liakajaniti, Gargarsi Ro Amakan, Namota Ihatati Ninjuru, Kanyatati in Dabalatati, Fayati, Halabulti, Juruf Jirin, Isani de Garuke Satile, Motumantum Satin in Jurejadan, Gabasa Radio Sagale America Tif Kindai, Mukhtar Jamal, Finfinera.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya kanarraa kanumaan xumurraa qophii boruutiin walitti deebina. Nagaatti bulaa jenna gama keenyaan amma sagantaa afaan Amaaraatutti fufa.